Welcome to the Voice of America in Georgian.
სამომშვიდობის ეთერში ამერიკის მან ვაშინგტონიდან მიკროფონთან არის ანა კალანდაძე. მოსკოვის დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების საპასუხოდ რუსეთში გარკვეული პროდუქციის იმპორტზე აკრძალვებს აწესებს. ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა დღეს კიდევ უფრო მეტი ტერიტორია დაიპყრეს. ეგვიპტის დედაქალაქ ქაიროში ისრაელსა და გასამხედროებულ ჰამას შორის არაპირდაპირი მოლაპარაკება გრძელდება.
საბურთალოს რაიონის ახალი გამგებელი რესპუბლიკელი
თბილისის ახალი მერი და მთავრობა, რომლებიც მუშაობას ორი დღე არად შეუდგა, ამტკიცებენ, რომ საბიუჯეტო თანხების დიდი ნაწილი გახარჯულია და აუცილებელია ბიუჯეტის კორექცია. დღეს თბილისის მთავრობის პირველ შეკრებაზე სწორედ ამ თემაზე იმშელეს. ამ თემასთან დაკავშირებით თბილისიდან ჩვენი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე ისაუბრებს. ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში კენეთ იალოვიცი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ ფრთხილად უნდა გაიაროს გზა, რომელმაც შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში საქართველოზე წარმოდგენა შეცვალოს. შეერთებულ შტატებში მიაჩნიათ, რომ მოსკოვი უკრაინაში შეჭრისთვის ემზადება. ინფორმაციას ამის შესახებ პენტაგონიდან ამერიკის ხმის კორესპონდენტი ჯეფ სელდინი გვაწვდის. ამ და სხვა თემებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. მოსკოვის დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების საპასუხოდ რუსეთში გარკვეული პროდუქციის იმპორტზე აკრძალვებს აწესებს. შეზღუდები შეეხება შეერთებული შტატებიდან ევროკავშირის და სხვა დასავლურ ბლოკთან ასოცირებული ქვეყნებიდან ექსპორტირებულ საკვებ პროდუქტებს. სანქცირებულ სახელმწიფოებს შორის დასახელებულია კანადა, ავსტრალია და ნორვეგია. ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა დღეს კიდევ უფრო მეტი ტერიტორია დაიპყრეს. დაკავებული ქალაქების უმრავლესობა ძირითადად ქრისტიანებით იყო დასახლებული, რამაც ათასობით ადამიანი აიძულა საცხოვრებელი ადგილი დაეტოვებინა. ღამით იერიშები ერაყის ნახევრად ავტონომიური ქურთისტანის რეგიონის მახლობლად მიმდინარეობდა. ადგილობრივი სამღვდელოების წარმომადგენელთა განცხადებით, ქურთ მეომრებთან ერთად დევნილ ქრისტიანთა რაოდენობა ათობით ათას შეადგენს. ეგვიპტის დედაქალაქ ქაიროში ისრაელსა და გასამხედროებულ დაჯგუფება ჰამას შორის არაპირდაპირი მოლაპარაკება გრძელდება. ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული 72 საათიანი შეთანხმების ამოწურვამდე დღეზე ნაკლები რჩება. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ეგვიპტეში მიმდინარე მოლაპარაკებების მხარდაჭერა გამოხატა. შეერთებული შტატების ლიდერის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალაში დარჩეს და რომ მხარეებმა დაპირისპირების უფრო მდგრად გადაწყვეტილებას მიაღწიონ. ჯერჯერობით ისრაელი და ჰამასი დაპირისპირების დარეგულირების თაობაზე შეთანხმების მიღწევამდე შორს არიან, თუმცა ორივე მხარე თანხმდება იმაზე, რომ ჰუმანიტარული მოსაზრებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ვადა უნდა გახანგრძლივდეს.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
შეერთებული შტატები ჟენევაში ირანის ბირთვულ პროგრამებთან დაკავშირებით მაღალი დონის ორმხრივ მოლაპარაკებას იწყებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ამერიკის მხარეს მოლაპარაკებაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსი წარმოადგენს. შეხვედრას ამერიკის ბირთვული საკითხების მთავარი მომლაპარაკებელი ვენდი შერმანი დაესწრება. მსოფლიოს 6 სახელმწიფოსთან ერთად ირანმა გასულ თვეში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე ყოვლის მომცულ შეთანხმებას ვერ მიაღწია. შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის, ასევე რუსეთის მონაწილეობით მიმდინარე მოლაპარაკებაზე ირანს ახალი ვადა 24 ნოემბრისთვის დაუწესდა. დროებითი შეთანხმება ირანს სანქციებს ურანის გამდიდრების პროგრამის შეზღუდვის ხარჯზე უნსუბუქებს. და ბოლოს, სამხრეთ აფრიკაში გახმაურებული მკვლელობის შესახებ მიმდინარე სასამართლო პროცესი დასკვნით ფაზაში შედის. პარაოლიმპიელ ჩემპიონ ოსკარ პისტორიუს ბრალი 2013 წელს ვალენტინობის დღეზე 29 წლის მეგობარი გოგონას მკვლელობაში ედება. მისი მეგობარი რივა სტინკემპი სამხრეთ აფრიკის ცნობილი მოდელი და ტელევარსკვლავი იყო. პრეტორიაში სასამართლო პროცესი დღეს განახლდა. პროკურორის ბრალდების მიხედვით, პისტორიუსი მეგობარი გოგონას გარდაცვალების გარემოებებს არასწორად აღწერს და ცრუობს დაცვა საკუთარ არგუმენტებს სასამართლოს ხვალწარ უდგენს. პისტორიუსის ადვოკატები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ გასროლა შემთხვევით მოხდა და რომ სპორტსმენს არა რივა სტინკემპის, არამედ მისი წარმოდგენით სახლში შემოჭრილი დამნაშავე შავის მოკლა სურდა. ეთერში ამერიკისმა ვაშინგტონიდან ახლა ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტ ზაზა წულაძეს მოუსმინოთ.
დღეს თბილისის ახალი მერი დავით ნარმანია დედაქალაქის მერიაში მის მიერვე შერჩეულ 10 ახალგამგებელს შეხვდა. საგანგებო თათბილი რაიონების ბიუჯეტებში არსებულ მდგომარეობას შეეხო. ახალი მერი ამტკიცებს, რომ 2014 წლის სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსების ნაწილში ბიუჯეტები პრაქტიკულად ამოწურულია. იგივე მდგომარეობა ბინათ მესაკუთრე და ამხანაგობების დაფინანსების მხრივაც. დავით ნარმანია დარწმუნებულია, რომ თბილისის წინა მთავრობამ ბიუჯეტის სახსრები არამიზნობრივად გადახარჯა. ახალ მერს გამოსავლად ბიუჯეტის სხვა ნაწილი ლებში ეკონომია და შემდეგ გამოთავისუფლებული თანხის სოციალური კუთხით მიმართვა მიაჩნია. დავით ნარმანია აქტიურად ფიქრობს ასევე თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანაზე.
სექტემბრის დასაწყისში თბილისის აგრეგულ შეთავაზა ბიუჯეტში ცვლილების პროექტს, რათა ის მოსაუდელი საფრთხე, რაც არსებობს სოციალური თვალსაზრისით, იქნას თავიდან აცილებული. უმჯობესი იყო წინასაარჩევნო პერიოდში უფრო ყაიratიანად ეხარჯათ მათ ეს თანხები, ამიტომ არ გამოურიცხავრო ზოგიერთი თანამდებობის პირის პასუხისგებლობის საკითხად.
საბურთალოს რაიონის ახალი გამგებელი რესპუბლიკელი ბეკა მიქაუტაძე, რომელსაც მანამდე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის თანამდებობა ეკავა, ამბობს, რომ საბურთალოს რაიონის ბიუჯეტში სოციალური პროექტების დასაფინანსებლად ერთი თეთრიც არ არის დარჩენილი.
1.5 მილიონიდან სულ 1.5 მილიონი გვაქვს ხუთი დარჩენილი, რომ ჩვენის გავკარგოთ. თუმცა კიდე ერთხელ ამბობ, რომ აქედან ნული თეთრი არის სოციალურს. ეს პირველი საკითხი იქნება, რომ როგორ მოაგოროთ, როგორ ვქნათ, რა ვქნათ, რომ ბიუჯეტში როგორი ცნებები შევიდანოთ, რომ სოციალური საკითხი აუცილებლად გასაზღვრული არის.
თბილისის ახალი მერისა და გამგებლების ბრალდებების უსაბუზლოს უწოდებენ დედაქალაქის ძველი მთავრობის წარმომადგენლები. დიდუბის ყოფილი გამგებელი ლევან მხეიძე ამბობს, რომ ყველა საბიუჯეტო თანხა დაკონტრაქტებულია და სამუშაოები წლის ბოლომდე შესრულდება. ლევან მხეიძე თბილისის ახალ მთავრობას არაპროფესიონალიზმს შეძებს ბრალს.
თითოეული ბაჭიკი, თითოეული პროექტიც კი მათი ახალი კაპრიზების მიხედვით მათთან თანხდებოდა და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ არასწორი არის, როდესაც ახალი მერი იწყებს თავის მოღვაწეობას იმის მდელობით, როგორ გადააბრალოს შემდგომში თავის საქმიანობა სხვა ძალას.
თბილისის ახლადარჩეულმა საკრებულომ დედაქალაქის ახალი მთავრობა 5 აგვისტოს დაამტკიცა. თბილისის ბიუჯეტი კი 2014 წლის 4 მარტს ჯერ კიდევ ძველი საკრებულოს მიერ არის დამტკიცებული და ის 785 მილიონ ლარში ადგენდა. ყველაზე დიდი თანხა 186 მილიონი ლარის სწორედ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებისთვის იყო გამოყოფილი. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. შეერთებულ შტატებში მიაჩნიათ, რომ მოსკოვი უკრაინაში შეჭრისთვის ემზადება. ინფორმაციას ამის შესახებ პენტაგონიდან ამერიკის ხმის კორესპონდენტი ჯეფ სელდინი გვაწვდის ჩვენი სიუჟეტი. უკვე რამდენიმე დღეა დასავლეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთი უკრაინის საზღვართან შეერაღებულ ძალებს ზრდის. ამის შესახებ განცხადებას უკვე შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ჩაკ ჰეიგელიც გარკვევით აკეთებს. როდესაც ხედავ რუსული ჯარების მობილიზებას, მათ მოწინავე ხასიათს, ჯარისკაცთა წვრთნას, ძიმე სამხედრო შეერაღებას, რომელიც საზღვრის გასწვრივ არის განლაგებული, რა თქმა უნდა, ეს რეალურია და ეს საფრთხეს წარმოადგენს. ეს აბსოლუტურად დასაშვებია, აცხადებს ამერიკის თავდაცვის მდივანი. ჰეიგელის განცხადებას წინ უსწრებდა იმავე საფრთხის გამო გამოთქმული შეშფოთება, რომელიც პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მხრიდანაც გაისმა. ისინი რამდენიმე ხნით ადრე აცხადებდნენ, რომ რუსეთმა ბოლო დღეების მანძილზე უკრაინის საზღვრებთან ჯარების რაოდენობა 30,000-მდე გაზარდა. ოთხშაბათს დღის მეორე ნახევარში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უკრაინაზეც ისაუბრა. ბარაკ ობამამ უარყო მოწოდებები უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდების შესახებ.
Now if you start saying an invasion by Russia, that's obviously a different.
თუ კი დავრწმუნდებით იმაში, რომ რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, ეს სხვა საკითხია. ჯერჯერობით ეს ასე არ არის, აღნიშნა ობამამ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ამას ჯობს დაველოდოთ და მეტი დრო მივცეთ სანქციების ამუშავების შემდეგ მიღებულ შედეგებს, რომელთა მიზანიც რუსულ ეკონომიკაზე მძიმე დარტყმის მიყენებაა.
We are doing exactly what we should be doing.
ჩვენ ვაკეთებთ ზუსტად იმას, რაც უნდა ვაკეთოთ და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ევროპელი მოკავშირეები და პარტნიორები შემოგვიერთდნენ, აცხადებს პრეზიდენტი ობამა. რუსეთის სპეციალისტი, მკვლევარი დევიდ სატერი ჰადსონის ინსტიტუტიდან ფიქრობს, რომ ჯერჯერობით მკაფიოდ არჩანს შეაჩერებს თუ არა სანქციები მოსკოვს, რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს და მის მოკავშირეებს.
They could be described accurately as a gang with a foreign policy.
მათი ზუსტი დახასიათება ასე შეიძლება. ეს არის საგარეო პოლიტიკის მქონე ბანდა. მათ არანაირი სტრატეგიული ხედვა არ გააჩნიათ. მხოლოდ ისიციან, თუ რა არის საჭირო ძალაუფლებაში დასარჩენად, აღნიშნავს ანალიტიკოსი. ოთხშაბათს რუსეთის პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერს დაურეკა. სატელეფონო საუბარში პუტინმა ანგელა მერკელს შეშფოთება გაუზიარა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ჰუმანიტარული პრობლემების ზრდის თაობაზე. ამ განცხადებას დასავლეთში ბევრი ეჭვის თვალით შეხვდა. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს შესაძლოა რუსეთმა სამხედრო ინტერვენციის საბაბად გამოიყენოს. შექმნილი ვითარების მიუხედავად, შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები, როგორც ჩანს, ყველაზე მეტად მაინც უკრაინის საზღვართან რუსული საჯარისო ფორმირებების და მძიმე შეერაღების მასობრივი თავმოყრით და მათი შესაძლებლობებით არიან შეშფოთებული. მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ამ ქვედანაყოფების გაძლიერება გრძელდება და კიდევ იმას, რომ მათ ფართო შესაძლებლობები აქვთ და სრულ მზადყოფნაში იმყოფებიან, აღნიშნავს პენტაგონის სპიკერი ადმირალი ჯონ კირბი. ადმირალის განცხადებით, რუსეთის შეერაღება არტილერია, საჰაერო თავდაცვა და საგანგებო ძალები ბევრად უფრო ახლოს იმყოფებიან უკრაინის საზღვართან, ვიდრე ეს მანამდე ხდებოდა. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან პრემიერი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი თანამედროვე თურქეთის მე-12 პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის ფავორიტია. არჩევნები 10 აგვისტოს ჩატარდება. ამერიკული სტილის კამპანიის მსგავსად ერდოღანმა სატელევიზიო რეკლამებითა და მთელს ქვეყანაში განლაგებული სარეკლამო დაფებით ენერგიული კამპანია გააჩაღა. ჩვენი სიუჟეტი.
კვირას სტამბულში პრემიერ ერდოღანის მდიდრულ საპრეზიდენტო მიტინგზე 100,000-ობით დამსწრე შეიკრიბა. ადგილობრივი მედიის ცნობით კვირის მიტინგზე დასასწრებად მხარდამჭერების მისაყვანად 5,000 ავტობუსი იქნა გამოყენებული. ბევრი ავტობუსი სახელმწიფო სამინისტროების და პრემიერ-მინისტრის მმართველი, სამართლიანობის და განვითარების პარტიის კონტროლქვეშ მყოფი ადგილობრივი მმართველობის საკუთრებაა. ბრიუსელის კარნეგის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი სინან ულგენი ამბობს, რომ ერდოღანის კამპანია მისი ორი მეტოქის კამპანიისგან ძლიერ განსხვავდება.
When you look at the campaign of Prime Minister Erdogan, it is a well-orchestrated campaign.
პრემიერის კამპანიას უნდა აკვირდები აღმოაჩინონ, რომ ეს კარგად ორგანიზებული კამპანიაა. მისი კამპანია მართველი პარტიის საშუალებებსაც იყენებს და თვით პრემიერის ხელში არსებულ მნიშვნელოვან რესურსებსაც. იმ დროს, როცა მისმა მეტოქეებმა, სელაჰატინ დემირტაშმა და ექმელედინ იჰსანოღლუმ საკუთარი კამპანიები მეტწილად შემოწირულებით დააფინანსეს, ერდოღანმა პრემიერის რანგში საკუთარი გამოსვლები, ზოგიერთი მათგანი სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული, საკამპანიო ღონისძიებებად გამოიყენა. მან მხარდამჭერებთან შესახვედრად პრემიერ-მინისტრის თვითმფრინავით ქვეყანაში ბევრი იმოგზაურა და თავისი კამპანია თურქეთის საარჩევნო საბჭოს მიერ დადგენილ 31 ივლისზე ადრე დაიწყო. ერდოღანის ოფისმა თქვა, რომ არც ერთი საკამპანიო ქმედებით კანონი არ დარღვეულა. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ერდოღანის საკამპანიო ტაქტიკა მისი მეტოქეებისგან საგარეო პოლიტიკის თემის ძლიერებითაც განსხვავდება. სტამბოლის მიტინგზე მან ისრაელის ღაზაზე თავდასხმა კვლავ დაგმო. მან თქვა, რომ პალესტინელები და ღაზა წინააღმდეგობის გაწევის გამო დამნაშავე არ არის და ისრაელი მის მიერვე დაღვრილ სისხლში დაიხრჩება. ერდოღანმა ისრაელის პოლიტიკა ჰიტლერის მიერ ებრაელების გენოციდს შეადარა, თუმცა იმავდროულად ირწმუნებოდა, რომ ის ებრაელების წინააღმდეგ არ იყო. ისრაელის ჰიტლერთან შედარების გამო თურქეთის დასავლელი მოკავშირეების მხრიდან მკაცრი დაგმობის მიუხედავად, დამკვირვებლების თქმით, ერდოღანმა კარგად იცის, რომ ასეთი რიტორიკა მის კონსერვატორ სუნით მუსლიმ ამომრჩეველს მოსწონს. მან ნაციონალისტური თემის გახმოვანებასაც მოუმატა. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ასეთი ტაქტიკა შესაძლოა მუშაობს და ერდოღანს მეტოქეებთან უპირატესობას აძლევს. შესაძლოა 50%-ზე მეტი ხმაც მიიღოს, რაც მას პირველ ტურში 10 აგვისტოს გამარჯვებას მოუტანს. პრემიერი მეტოქეებისგან იმითაც განსხვავდება, რომ აცხადებს, გამარჯვების შემთხვევაში ის ბევრად უფრო თავდაჯერებული და ენერგიული პრეზიდენტი იქნება. აქამდე პრეზიდენტის თანამდებობა მკაცრად არაპარტიული, მეტწილად ფორმალური იყო. ხელისუფლება ძირითადად პარლამენტის ხელში იყო. ანალიტიკოსი ულგენი ამბობს, რომ პრეზიდენტის პირდაპირ გზით არჩევა პირველად ხდება. ძლიერი საპრეზიდენტო ხელისუფლების განსახორციელებლად ერდოღანს შეეძლება ხალხის მანდატი მოიშველიოს.
He may view the presidency as an extension of the executive post that he used to occupy as the prime minister.
საპრეზიდენტო თანამდებობა მან შეიძლება პრემიერ-მინისტრის აღმასრულებელი პოსტის გაგრძელებად დაინახოს. უბრალოდ დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრივითი მოქმედოს და თავისი მაპოლარიზებელი ტაქტიკა გააგრძელოს. რამდენჯერმე ინტერვიუში და სიტყვით გამოსვლისას მან გამოაცხადა, რომ არჩევის შემთხვევაში ის თავისი პარტიის პოლიტიკის გამტარებელი პრეზიდენტი იქნება. მისი თქმით, შეუძლებელია მიუმხრობელი იყო. ანალიტიკოსები გაფრთხილებას გამოთქვამენ, რომ ეს შეიძლება კიდევ უფრო მეტ პოლიტიკურ და სოციალურ პოლარიზებას და დაყოფას ნიშნავდეს, რითიც ერდოღანის 10-წლიანი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდი ხასიათდებოდა. თუმცა მისი მართველობის წლებში თურქეთმა უმაგალითო ეკონომიკური ზრდა და კეთილდღეობა განიცადა. ქვეყანა რეგიონული მნიშვნელობის მზარდი ეკონომიკის სახელმწიფოდ იქცა. ანალიტიკოსების აზრით, ერდოღანი ამ მემკვიდრეობას საპრეზიდენტო ბრძოლაში იყენებს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ყოველ პარასკევს თამარ ნერგაძე რუბრიკაში ქალებისთვის ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის თემებზე ისაუბრებს. გადაცემა ასევე დაეთმობა ცნობილი ამერიკელი ქალების შემოქმედებით პორტრეტებსა და ბიოგრაფიულ დეტალებს. უსმინეთ ამერიკის ხმას.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში კენეთ იალოვიცი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ ფრთხილად უნდა გაიაროს გზა, რომელმაც შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში საქართველოზე წარმოდგენა შეცვალოს. საქართველოში მიმდინარე სადავო სამართლებრივ თემებზე საუბრისას კი საინტერესო პარალელს ავლებს. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს, რომელსაც ია მეორმიშვილი უძღვება.
Mr. Ambassador, thank you very much for coming in. ბატონო კენეთ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. ცოტა ხნის წინ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს სასამართლომ ბრალი დაუყენა. რას ფიქრობთ ამ მოვლენაზე?
This really is an extraordinarily difficult.
ეს ძალიან რთული და მტკივნეული საკითხია. რა თქმა უნდა, საქართველოს სასამართლო სისტემამ დადგენილი პროცედურები უნდა გაიაროს და ამ პროცესს ყველა პატივი უნდა სცეს. ამავდროულად სისტემა ჯერ ისევ გამოცდას გადის. წარსულში ის არ იყო დამოუკიდებელი და ამასთან იყო უკიდურესად პოლიტიზირებული. ამის გამო არსებობს ლეგიტიმური შეშფოთება სამართლებრივ პროცესთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, ამ სასამართლო პროცესების გამართვის საუკეთესო გზა ის იქნება, რომ დაწესდეს გარკვეული სახის სამეთვალყურეო პროცესი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ საზღვარგარეთ მოხდეს სასამართლო პროცესის სამართლიანობის დემონსტრირება. მოგეხსენებათ, ამერიკაში რამდენიმე სენატორმა მოსაზრება დააფიქსირა, რომ პროცესი თავისუფალი, გამჭვირვალე და პოლიტიკური ანგარიშსწორებისგან თავისუფალი უნდა იყოს. სამწუხაროდ ხალხს ახსოვს ქართული ოცნების ზოგიერთი ლიდერის განცხადება საარჩევნო კამპანიის დროს და არჩევნების შემდეგ, სადაც ამბობდნენ, რომ მათი მიზანი ნაციონალური მოძრაობის განადგურებაა. ეს განცხადებები ჯერ არ არის დავიწყებული. ფიქრობ, რომ საქართველო მუდმივად რაღაცა სახის გამოცდას გადის. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში წარმატებით ჩატარდა, მაგრამ ახლა სამართლებრივი სისტემის გამოცდის წინაშე ვდგავართ.
თქვენი აზრით, სამართლებრივი სისტემა მზადაა ასეთი მგრძნობიარე პროცესისთვის?
When you talk about Georgia the glass half full.
საქართველოს საუბრისას მე ყოველთვის ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. იმედი მაქვს, რომ ეს კონკრეტული გამოცდა წარმატებით ჩაივლის. ზოგადად რეგიონში ახლა ძალიან დაძაბული პერიოდია. უკრაინის კრიზისი, ყარაბაღში განახლებული დაძაბულობა. გარდა ამისა, სექტემბერში ნატო სამიტია დანიშნული და დასავლეთი ყურადღებით ალდევნებს თვალს საქართველოს. დემოკრატია მუდმივი გამოცდაა. თუნდაც ისეთ ქვეყანაში როგორიც ამერიკა და დემოკრატიის არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ წარმოიქმნას აზრთა სხვაობა და მისი გადაჭრა კომპრომისზე წასვლით მოხდეს.
თქვენი აზრით, როგორ აღიქმება ამ სასამართლო პროცესების მოტივაცია დასავლეთში?
You know, maybe am I being a former ambassador.
შეიძლება იმის გამო, რომ ყოფილი დიპლომატი ვარ და ერთ საკითხს რამდენიმე კუთხიდან ვაფასებ ხოლმე.
უდავოა ის, რომ 7 ნოემბრის მოვლენების გადახედვა უნდა მოხდეს. მაგრამ ამერიკაში და დასავლეთში ის გვაწუხებს, რომ ძალიან რთული მისაღებია ის იდეა, რომ ხელისუფლებიდან წასული პრეზიდენტის მისი მართველობის დროს გადადგმული ნაბიჯების გასამართლება იწყება. ეს დასავლეთში ძალიან ცუდად ჟღერს. თუ ეს სასამართლო პროცესები ბოლომდე ჩატარდა, მოთხოვნილება მათი აბსოლუტური სამართლიანობა, გამჭვირვალობა და უმაღლესი სტანდარტების დაცვა უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ პროცესებს საქართველოსთვის დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია.
Ამბობთ, რომ ამ პროცესს დიდი ზიანის მოტანის პოტენციალი აქვს. კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამ ზიანში?
ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ ჩაივლის პროცესი. იქნება ის ანგაჟირებული და დახურული, ან მოხდება სამხილების ფალსიფიცირება, თუ პირიქით პროცესის დროს ორივე მხარეს მიეცემა საშუალება წარადგინოს სამხილები, დაიცვას საკუთარი პოზიცია. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ ჩაივლის პროცესი, ის იდეა, რომ გასამართლდეს ყოფილი პრეზიდენტი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩადენილი მოქმედებებისთვის, ძალიან რთული და გარკვეულწილად ძალიან საშიში პრეცედენტია.
How do we ensure the process?
როგორ უნდა მოხდეს პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა? საერთაშორისო დამკვირვებლების ჯგუფი, რომლებიც ამ სასამართლო პროცესებს შეისწავლიან, მხოლოდ დამკვირვებლის სტატუსით იქნებიან პროცესში ჩართული. მათ პროცესის წარმოებაზე არანაირი გავლენა არ ექნება. შესაბამისად, გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მთავრობამ უნდა შეძლოს. რისი გაკეთება შეუძლია მთავრობას ამ მიმართულებით?
Well, my colleague Tom Deval,
ჩემი კოლეგა ტომ დევალის თანაავტორობით გამოქვეყნდა სტატია, სადაც მან დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის იდეა გააშკერა. ჩემი აზრით, რაღაც ამგვარი შექმნა მნიშვნელოვანი იქნება არა მხოლოდ გარესამყაროს დასაკმაყოფილებლად, არამედ იმისთვისაც, რომ საქართველოში თითოეულმა ადამიანმა იცოდეს, რომ ეს დამოუკიდებელი სამართლიანი პროცესია. ჩემთვის ეს ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
The argument of the government is that they have the mandate.
თავრობა აცხადებს, რომ ხალხისგან აქვს მანდატი გაასამართლოს ყოფილი ხელისუფლების ნებისმიერ დონეზე ჩადენილი დანაშაული. თქვენი აზრით, რისკავს თუ არა თავრობა რამეს იმით, რომ ხელისუფლებაში მოსვლიდან თითქმის 3 წლის შემდეგ კვლავ მოსახლეობისგან მიღებულ მანდატზე საუბრობს? განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებას ეხება. ხედავ თუ არა ამაში რაიმე რისკს?
It's a very good question. Certainly
ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. რისკები უდავოდ არსებობს. სამართლებრივი პროცედურების შეფასების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას, მაგალითად, ქართული ოცნების ზოგიერთი ლიდერის მიზანი გაანადგუროს ოპოზიცია. სამართლებრივი პროცესის წარმოებისას ასეთმა განცხადებებმა პროცესის სამართლიანობას საფრთხე არ უნდა შეუქმნას. ძალიან მიყვარს საქართველო, ქართველი ხალხი, მაგრამ ასევე კარგად ვიცი, თუ როგორი დაძაბული და პერსონალური შეიძლება იყოს ქართული პოლიტიკა. შეშფოთება იმაში მდგომარეობს, რომ ეს პროცესები პერსონალური რიზიების მექანიზმად არიქცეს. ამას ძალიან ახლოს დააკვირდებია. ჩემი აზრით, კარგია ის, რომ ქართული ოცნება დიდი ბადით ართევზაობს და გამოძიება კონკრეტულ საკითხებზეა ორიენტირებული.
რა შეიძლება იყოს საქართველოს დემოკრატიისთვის გრძელვადიანი სარგებლის მომტანი? თავრობა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ არ გაასამართლოს ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნები. წარსული წარსულს ჩააბაროს და მომავალზე გააკეთოს ორიენტაცია. თუ პირიქით, ბოლომდე მიიყვანოს სამართლებრივი პროცესები და შექმნას პრეცედენტი, რომ თავრობის ნებისმიერი წარმომადგენელი კანონის წინაშე ყოველთვის ანგარიშვალდებულია.
It's a very very good question. I think the example I would
ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. ერთი მაგალითი, რომელიც აქ შემიძლია მოვიყვანოს, სამხრეთ აფრიკაში შექმნილი სიმართლისა და შერიგების კომისიებია. აპარტაიდის დროს საშინელი დანაშაულები იქნა ჩადენილი. ამ კომისიებმა ფაქტები დაადგინა და გამოამჟღავნა, მაგრამ თავრობამ გამოიჩინა სიბრძნე, რომ ქვეყნის ერთიანობისთვის და წინსვლისთვის წარსული დაევიწყებინა და მომავალზე ეფიქრა. ჩემი აზრით, ეს ძალიან კარგი მოდელია. იმის ნაცვლად, რომ დადგინდეს ბრალი და დანაშაულისთვის კონკრეტული ადამიანებიც ციხეში გაუშვან, შეიძლება შეიქმნას კომისია, რომელიც დარღვევებს გაასაჯაროებს, მაგრამ ამას სასამართლო დევნის სახეს არ მისცემს.
მომხდარი მოვლენების ფონზე დაგვიანებული ხომ არ არის თქვენი რეკომენდაცია საქართველოსთვის?
არა, სასამართლო დევნა გამოცხადდა. აქ ყოფილ პრეზიდენტზე მაქვს საუბარი, მაგრამ ის დაპატიმრებული არ არის. ჩემი აზრით, ეს იქნება ძალიან კარგი გამოსავალი იმ უკიდურესად რთული ვითარებიდან, რომელსაც ეს სასამართლო პროცესები ქმნის. თუ კომისია სათანადოდ შეასრულებს საკუთარ ვალდებულებას, ფიქრობ, რომ ეს მოსახლეობას შვებას მისცემს. უდავოა ის, რომ უამრავი საკითხია შესასწავლი, მათ შორის საკუთრების უფლების დარღვევის შემთხვევებიც. უნდა გამოინახოს გზა, რომელიც საზოგადოებისთვის კათარსისის ფუნქციას შეასრულებს და ამასთან წინსვლის შესაძლებლობასაც შექმნის.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის დასასრულს, ნახევარსათიანი გადაცემის დასასრულს, ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ. მოსკოვი დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების საპასუხოდ რუსეთში გარკვეული პროდუქციის იმპორტზე აკრძალვებს აწესებს. შეზღუდვები შეეხება შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირის და სხვა დასავლურ ბლოკთან ასოცირებული ქვეყნებიდან ექსპორტირებულ საკვებ პროდუქციას სანქცირებულ სახელმწიფოებს შორის დასახელდა კანადა, ავსტრალია და ნორვეგია. სანქციების შესახებ ოფიციალური განცხადება რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა დღეს გააკეთა. მისი თქმით, მოსკოვი დასავლური ავიარეისებისთვის რუსეთის საჰაერო სივრცის ჩაკეტვასაც განიხილავს. სანქცირებულ საკვებ პროდუქტებს შორის ჩამოთვლილია ხორცი, ხილი, ბოსნეული, რძე და რძის პროდუქტები. ანალიტიკოსების აზრით, მსგავსი აკრძალვები რუსი მომხმარებლისთვის პოტენციურად დიდი რისკების შემცველია, ვინაიდან რუსეთის მოქალაქეები საკვები პროდუქტების იმპორტზე დიდად არიან დამოკიდებული. ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა დღეს კიდევ უფრო დიდი ტერიტორია დაიპყრეს. დაკავებული ქალაქების უმრავლესობა ძირითადად ქრისტიანებით იყო დასახლებული, რამაც ათასობით ადამიანი აიძულა საცხოვრებელი ადგილი დაეტოვებინა. ღამით იერიშები ერაყის ნახევრად ავტონომიური ქურთისტანის რეგიონის მახლობლად მიმდინარეობდა. სუნით ისლამისტთა ჯგუფი, რომელიც თავს ხალიფას ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებს, უმცირესობებს ანადგურებს ან აიძულებს დაპყრობილი ტერიტორიიდან გაიქცნენ. გაეროს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ცნობით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რეგიონი 200,000 ადამიანმა დატოვა. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში ისრაელსა და გასამხედროებულ დაჯგუფება ჰამას შორის არაპირდაპირი მოლაპარაკება გრძელდება. ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული 72 საათიანი შეთანხმების ამოწურვამდე დღეზე ნაკლები რჩება. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ეგვიპტაში მიმდინარე მოლაპარაკებების მხარდაჭერა გამოხატა. შეერთებული შტატების ლიდერის აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალაში დარჩეს და რომ მხარეებმა დაპირისპირების უფრო მდგრად გადაწყვეტილებას მიაღწიონ. ჯერჯერობით ისრაელი და ჰამასი დაპირისპირების დარეგულირების თაობაზე შეთანხმების მიღწევამდე შორს არიან. თუმცა ორივე მხარე თანხმდება იმაზე, რომ ჰუმანიტარული მოსაზრებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ვადა უნდა გახანგრძლივდეს. შეერთებული შტატები ჟენევაში ირანის ბირთვულ პროგრამებთან დაკავშირებით მაღალი დონის ორმხრივ მოლაპარაკებას იწყებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ამერიკის მხარეს მოლაპარაკებაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსი წარმოადგენს შეხვედრას ამერიკის ბირთვული საკითხების მთავარი მომლაპარაკებელი ვენდი შერმანის დაესწრება. მსოფლიოს 6 სახელმწიფოსთან ერთად გასულ თვეში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე ყოვლის მომცველ შეთანხმებას ვერ მიაღწია. სამხრეთ აფრიკაში გახმაურებული მკვლელობის შესახებ მიმდინარე სასამართლო პროცესი დასწყვეტ ფაზაში შედის. პრეტორიაში სასამართლო პროცესი დღეს განახლდა. პროკურორის ბრალდების მიხედვით პისტორიუსი მეგობარი გოგონას გარდაცვალების გარემოებებს არასწორად აღწერს და ცრუობს. დაცვა საკუთარ არგუმენტებს სასამართლოს ხვალწარ უდგენს. პისტორიუსის ადვოკატები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ გასროლა შეცდომით მოხდა და რომ სპორტსმენს არა რივა სტინკემპის, არამედ მისი წარმოდგენით სახლში შეჭრილი დამნაშავის მოკვლა სურდა. ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 30 წუთიან გამოშვებას 2 საათით გემშვიდობებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე და იმედის სატელევიზიო ეთერში შაბათობით. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს amerikishma.com და შემოგვიერთეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის ანა კალანდაძე მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.